situația legată de activitatea administrației publice locale în niciun caz nu poate fi scoasă din contextul general la nivel de țară. Bineînțeles că lucrurile sunt legate implicit cu activitatea administrației publice centrale.
Nevoia unei descentralizări, o vedeți?
Probabil că la capitolul respectiv sunt unul dintre cei mai sceptici specialiști în administrația publică, deoarece am și un doctorat în acest domeniu. Nu suntem întocmai pregătiți pentru a face față unui stat democratic în sensul autentic și în contextul unei definiții clasice a tot ceea ce înseamnă un stat democratic. Exact așa nu suntem încă pregătiți să ne încadrăm sub termenul de descentralizare. Atunci când ne referim la descentralizare, în primul rând ca la un proces de delegare a unor competențe de la administrația publică centrală la administrația publică locală.
Deci devine mentalitatea reprezentanților administrației locale realitatea, împrejurările?
Cred că cel mai important este lipsa unei culturi administrative. Pentru că nu putem să vorbim despre delegarea unor competențe, despre descentralizare veritabilă în contextul în care nu avem o cultură administrativă, în contextul în care chiar în cadrul unui format vechi de exercitare a mandatului de administrarea treburilor publice, deci nu ne-am stabilit foarte clar ce este bine și ce este rău.
Dar în opinia dumneavoastră ce e bine și ce e rău?
Probabil că este mai mult rău decât bine.
Pentru dumneavoastră ce e mai greu? Să exercitați controlul administrativ sau să coordonați serviciile desconcentrate?
Pentru mine cel mai greu este să constat că cei care ne mijlocit sunt antrenați în aceste două activități, deliberat, cu bună știință, fac anumite lucruri mergând în contradicție cu cadrul legal. Și asta se întâmplă în mare parte, în primul rând, pe dimensiunea autorităților publice locale și poate asta explică scepticismul meu legat de descentralizare și constatarea că autoritățile publice locale nu sunt pregătite pentru a face acest proces. Și aceasta se referă în mare parte la ambiguitatea cadrului legal care oferă autorităților publice locale, autorităților executive, foarte multe posibilități pentru a ocoli cadrul legal. Atunci când vorbim despre autonomie locală, despre descentralizare în sensul delegării de competențe sau în alte sensuri a descentralizării, trebuie să vorbim și despre responsabilitate. Ori această responsabilitate în fața legii nu există foarte clar fixată în cadrul legal. Și dacă noi vom merge mai departe, vom descentraliza, vom delega competențe, fără a responsabiliza factorii de decizii, riscăm să ajungem într-o situație când ne vom pomeni cu anumite autorități care vor avea pretenția să se creadă stat în stat.
Dumneavoastră sunteți reprezentantul guvernului în municipiul Chișinău.
Exact.
S-au acumulat foarte multe probleme, de la administrarea patrimoniului până la termocom, ceturi și nu știu ce. De ce această acumulare de probleme nu aduce identificări de soluții pentru ca să se îmbunătățească situația?
Pentru că nu se caută soluții. Cu părere de rău, cei care ar fi cazul să se ocupe cu identificarea acestor soluții, se ocupă de altceva. Ori capul unei autorități executive, în mod special, este cel care trebuie să întornească pe deplin titulatura de gospodar. Deci el trebuie să se ocupe de administrarea problemelor în cazul dat a cetățenilor care l-au ales în funcția respectivă. Și mai puțin să fie preocupat de anumite alte lucruri de care ar trebui să se ocupe altcineva.
De ce vă referiți nemijlocit la activitatea primarului de Chișinău, Dorin Chertoacă?
Da, dacă vorbim în municipiul Chișinău, considerați că așa și este.
Spuneți-ne la microfonul Europei Libere trei probleme stringente cu care se confruntă astăzi Chișinăul și chișinăuienii.
Este o problemă mare legată de infrastructura rutieră. 2. Este o problemă mare legată de transport. Și 3. Este problema legată de sistemul de management a deșeurilor menajerii. Deci astăzi noi trebuie să constatăm că Chișinău, prin politica care este promovată de autoritățile publici locale, este în pragul unui dezastru ecologic. Mergeți la Bubuieci sau în oricare alt împrejurim din municipiul Chișinău și o să vedeți că Chișinău este în practic încadrat în câteva lanțuri de gunoiști, ca niște centuri, cum să spun.
Cineva o să zică că parte din vină o purtați dumneavoastră din moment ce supravegheați activitatea municipalității.
Reprezentantul guvernului municipiului Chișinău are responsabilități foarte stricte. Vorbim despre controlul administrativ a actelor emise de către executiv și de către instituția deliberativă, în cazul dat Consiliul Municipal Chișinău. Și 2. Este coordonarea generală serviciilor desconcentrate.
Dar șanse ca aceste trei probleme să fie soluționate există?
Banii, resursele financiare, lipsa cărora se invocă adeseori, stau pe jos și este de ajuns putem să ne aplicăm, să-i strângem, să-i adunăm și, bineînțeles, să-i cheltuim cu mare atenție, pentru că cheltuirea banului public este o altă mare problemă a municipiului Chișinău. Deci șanse sunt, problemele pot fi rezolvate și Chișinău poate, într-adevăr, să devină o capitală europeană. Ceea ce avem noi la ziua de astăzi trebuie cu tristețe să constat că este pe departe să fie așa. Facem multe declarații, dar în realitate lucrurile sunt altfel.
Situația de la Termocom și de la CET-uri care e? Trebuie să fie privatizate aceste entități? Poate cetățeanul să spere că factura va veni și nu ar trebui să iardă buzunarele așa cum se întâmplă?
Chiar acum vin de la o ședință a Consiliului de Administrație de la Termocom. Toate problemele legate de CET-uri, Termocom și, în general, toate întreprinderile încadrate în complexul termoenergetic nu au parte de o abordare strategică în complex.
Ori ce ar însemna o abordare strategică?
Ori noi, fiecare dintre întreprinderile menționate, le analizăm problemele și contextul în care ele activează separat. Deci, ceea ce a propus guvernul în sensul creării unei întreprinderi prin fuziune a CET1, CET2 și Termocom este un început foarte bun, atâta doar că pe acest parcurs, în sensul în care să ajungem la o situație când să avem o asemenea întreprindere, ar trebui să fim foarte atenți. Deoarece oricare schimbări într-o societate în schimbare, cum suntem noi, este un prelej extraordinar pentru mulți din cei care vor să se căpătuiască din aceste averi publice și din banii publici. Inclusiv și în cadrul acestui proces care a fost pornit de fuziune CET1, CET2 și Termocom, unde există o sumedenie de semne de întrebare și există prea puțini oameni interesați ca lucrurile să meargă strict în condiția legii. Și de o parte și de alta există și alte interese.
Interesele de grup, de partid, care sunt?
Și de interese de grup, personale și de partid inclusiv.
Investițiile sunt destul de mari care se fac în Chișinău. Atractivitatea unde e mai mare?
Noi trebuie să aducem o clarificare asupra tot ceea ce înseamnă patrimoniu. Nu sunt gata acum să menționez o cifră, dar o mare parte din bugetul Moscovei, de exemplu, sunt banii care vin din exploatarea eficientă a patrimoniului acestui oraș. Deci, dacă nu mă greșesc, sunt în jur la 50% din tot ce acumulează bugetul Moscovei.
Raportat la situația din Chișinău, care
ori,
ar fi?
Ori la noi, deci la acest capitol este un dezastru.
Dezastru noi, însemnând în dezastru, limbajul procentelor?
Probabil că nici nu putem vorbi de procente. E vorba de anumite sume de bani care nici nu reprezintă procente. Noi nici nu ne-am clarificat în ziua de azi pe deplin care este patrimoniul Chișinăului. Nu că să-l mai administrăm eficient. Efectuăm, de exemplu, inventarieri în partea și ține de construcțiile nelocative și constatăm că avem construcții care sunt ale noastre. Ori eu bănuiesc că sunt încă foarte multe care încă sunt obiectul unor constatări. Doi, deci, dacă vorbim despre un element foarte important în tot ceea ce înseamnă patrimoniu, sunt terenurile. Deci aici chiar există o debandadă totală. Ori dacă o să vă uitați pe procesul de licitație, pe terenurile care sunt scoase la licitație, la vânzare, nu există absolut nicio logică în tot ceea ce se propune. Planul urbanistic general al municipiului Chișinău, practic, este ceea ce vedem noi prin fereastră. Acolo unde alături de un bloc locativ de 10-12 etaje stă o casă cu un etaj, două și multe alte lucruri care în termeni urbanistici nu se încadrează nici într-un fel. Patrimoniu nu înseamnă numai teren, patrimoniu nu înseamnă numai încăperi nelocuibile, patrimoniu înseamnă o noțiune în devenire, în dezvoltare. Ori un oraș modern european trebuie să-și crească patrimoniu. Ori la noi, cu părere de rău, lucrurile se diminuează în continuare. Deci, asta ar însemna că dintr-o găleată cu apă, dacă luăm cu cana în fiecare zi, am putea într-o bună zi să murim de sete.
Domnule Palihovici, ceea ce se întâmplă în vârful puterii se răsfrânge asupra activității administrației locale?
Bineînțeles că există o mare legătură, însă eu aș vrea să cred că în contextul în care autoritatea publică locală are discernământul necesar în sensul capacităților de administrare a unor treburi publice la nivel local, este foarte posibil ca acest impact, hai să spunem așa, tot ce se întâmplă la nivel central să fie redus extraordinar de mult. Atunci când vorbim de descentralizare, sunt elemente foarte importante în contextul în care anumite fluxuri de mijloace financiare care ar trebui să fie administrate de comunitățile locale, deci ele trec neapărat prin curtea administrației publice centrale, după care pe nite aleasă setite, deci ajung respectiv în curtea administrației publice locale. Și aici probabil că este foarte mult de lucru și trebuie să le dăm dreptate exponenților administrației publice locale, că trebuie să aibă mai mult timp puternicir ca să administreze fonduri, mai drept zis să recepționeze fonduri și după care respectiv să le administreze. Eu mă refer și la impozitele pe bunuri și la impozitele pe salarii și la multe alte lucruri care nu sunt administrate corect. Însă există și pași concreți, o idee că exponentul căreia am fost și eu în partea și ține de modificarea destinației terenurilor agricole, unde practic nu exista interesul autorităților publice locale pentru a modifica destinația terenurilor agricole în sensul facilitării construirii pe aceste terenuri anumitor obiective de menire economică, socială, culturală și așa mai departe, deoarece autoritatea publică locală practic nu avea nimic din asta sub aspect financiar. Acum, după cât eu cunosc, chiar în sesiunea respectivă a Parlamentului se va examina un proiect de lege prin care aceste fluxuri financiare din urma de schimbării destinației terenurilor agricole în terenuri cu altă destinație vor fi direcționate către autoritatea publică locală.